Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 5-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Nodira kuzatmoqda. Xabarlar mun darajasi qisqa satrlarda.
Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati Astana sammitida 20 ga yaqin hujjat, jumladan 2010-yil 1-iyuldan bojxonalar ittifoqi faoliyatini boshlash to'g'risidagi hujjat qabul qilindi. Roza Otunboyeva bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev barcha qirg'izistonliklarga yordam va'da qildi. Turkiya tomoni agar Tel-Aviv 31 may voqealari uchun kechirim so'ramasa, Isroil bilan o'zaro diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligidan ogohlantirdi. Uyg'urlar va xanlar o'rtasida nizolar 1 yilligi munosabati bilan Shinjon Uyg'ur mintaqasiga qo'shimcha harbiy kiritildi. 1-iyuldan O'zbekistonda benzin 15% qimmatladi.
Xabarlarning to'liq tafsiloti eshitirishimiz davomida, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekistonda dizel yonilg'isi qimmatlashi bilan bog'liq narx oshish zanjiri boshlandi.
Benzin qimmatlari 155 so'mga oshdi. Men 80 benzindan qo'yaman. Oldim 1065 so'm edi 1 litr. Hozir 1220 so'm bo'ldi.
Farg'onaning Botkent bilan chegaradosh hududlarida uylar buzilmoqda.
Hozir endi bir haftaga muhlat beribdi, uyni buzib kataqlasam, boshqa qilasanmi? Buzib olib chiqib ketinglar. Batta biz chegarani ko'lab nima qilamiz? Bir haftada qayoq odam chiqib ketadi.
Xalqullo va Muxtor Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonga yangi elchi sifatida Davlat departamenti mulozimi Jon Kroll kelishi kutilmoqda. Qirg'iz harbiylari tajiqdan zada bo'lgan o'shliklarning bir qismi Rossiyaga ketish niyatida, ko'pchilik esa ota yurtda qolish niyatida sobit. O'shdagi ukamni qirg'iz harbiylar urib ko'zini chiqarishdi, deydi erkin mikrofonga gapirgan ayol.
Dadam aslida urushadi. Pul talab oxirini ekin bittasi bitta davay oqsoqol. Qirg'izlar olib kirishib, davay pul deydi.
Demak, bu boshqa lavhalar bugungi eshitirishimizda. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Nodiraga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Marhamat Nodiraxon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistondan olingan xabar. 1-iyuldan O'zbekistonda benzin 15% qimmatladi. 1-iyuldan boshlab 1 litr benzin narxi AI80 markasi uchun 1220 so'm, AI91 markasi uchun 1350 so'm, AI95 markasi uchun esa 1500 so'm bo'ldi. Bu mazkur yil davomida O'zbekistonda benzin narxining ikkinchi bor oshishidir. Bunga qadar 2010-yilning 1-yanvarida benzin 25 so'mga qimmatlagan va buning sababi avtomobil yoqilg'isiga ehtiyoj oshgani bilan izohlangan edi. Endi esa Astanadagi sammit tafsilotlari. 2010-yil 1-iyuldan boshlab bojxonalar ittifoqi faoliyatini boshlash to'g'risidagi va bundan tashqari yana 20 ga yaqin hujjat Astanada o'tayotgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati davlatlararo kengashi yig'ilishida qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan RIA Novosti agentligiga ko'ra, qabul qilingan hujjatlar sirasida Belarus, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida yagona iqtisodiy hududni shakllantirish, tashkilotga a'zo davlatlar birgalikda global moliyaviy inqiroz oqibatlarini oldini olishga qaratilgan rejalar to'g'risidagi hujjatlar ham bor. Bundan tashqari tomonlar Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkil etilganining 10 yilligi munosabati bilan qabul qilingan qo'shma bayonotni ham tasdiqladilar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva Qirg'izistonga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Astanada o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasida Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan uchrashgan Medvedev millatidan qat'i nazar Qirg'iziston fuqarolarining barchasiga birdek yordam berishga chaqirdi. O'z navbatida Otunboyeva Rossiya prezidentiga minnatdorchilik bildira turib, shu qisqa vaqt ichida men o'z ortimda Rossiyaning tayanchini his qildim, dedi ta'kidladi, deb yozmoqda RIA Novosti agentligi. Ayni paytda Otunboyeva Qirg'izistonda vaziyat avvalgiga nisbatan hozir sokin ko'rinsa-da, aslida yana yangi zo'ravonliklar to'lqini ko'tarilishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jallobod viloyatlarida bo'lib o'tgan milliy nizo chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 ga yaqin, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 2000 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi voqealar chog'ida Jallobod viloyati bo'yicha 465 million 807 ming 441 qirg'iz so'm miqdorida zarar ko'rilgani e'lon qilindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Jallobod viloyatida jami 602 ta obyekt yonib ketgan, O'sh shahrida esa komissiya 590 ta turar joy binosi va 74 ta tijorat obyektini ko'zdan kechirgan. Bunga qadar vazirlik rasmiysi Dushan Kulchotonov O'sh viloyatida 744 ta, Jallobodda 642 ta uy yongani aniqlanganini aytgan edi. Bu esa hozir e'lon e'lon qilinayotgan rasmiy raqamlardan qariyb 100 taga ko'pdir. Ammo Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi tekshiruv ishlari hali davom etayotganini aytmoqda. Ayni paytda UNOSAT BMTning operatsion sun'iy yo'ldosh dasturi yordamida ta'lim va tadqiqotlar instituti birgina O'sh shahri bo'ylab dastlabki ma'lumotlarga ko'ra jami 2000 dan 3000 taga qadar uyga zarar yetkazilgani taxmin qilinayotgani haqida ma'lumot bergan. Shu tariqa zarar yetkazilgan uylar bo'yicha bir-biridan jiddigina farq qilinayotgan rasmiy va norasmiy hisob-kitoblar e'lon qilinayotgan bir paytda O'sh va Jallobod shaharlarini qayta tiklash hamda rivojlantirish davlat direksiyasi hamda O'sh ma'muriyati rasmiylari shaharda 2 ta ko'p qavatli bino qurilishi rejasini ma'qulladi. Qirg'iziston janubidagi fojialarda jabr ko'rgan aholiga mo'ljallangan aytilayotgan bu binolarda nechtadan kvartira bo'lishi va qanday kvartiralar bo'lishi haqida esa hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Endi esa xalqaro maydondagi ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. Turkiya Isroil bilan diplomatik aloqalarini uzishi mumkin. Agar Isroil tomoni Turkiyaning G'azoga gumanitar yordami ortilgan kemasiga hujum uchun kechirim so'ramasa hamda bu harakatning adolatsiz ekanini tan olmasa, Turkiya Isroil bilan diplomatik aloqalarini uzadi dedi Turkiya Tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu. 9 turkning o'limiga sabab bo'lgan 31 may kungi hujum bo'yicha bugunga qadar Tehron Isroildagi elchisini chaqirib olgan. Bundan tashqari, Isroil harbiy samolyotlar uchun o'z havo yo'laklarini berkitib qo'ygan. Shunjon Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar va xanlar o'rtasida ehtimoliy to'qnashuvlar oldini olish maqsadida mintaqaga Xitoy xavfsizlik xizmati qo'shimcha kuchlar kiritdi. Bundan bir yil muqaddam bu mintaqada yuzaga chiqqan milliy nizo oqibatida 200 ga yaqin odam o'lgan, 1700 odam jarohatlangan edi. Xitoy hukumati mazkur voqea 1 yilligi munosabati bilan Uyg'ur va xanlar o'rtasida yana yangi to'qnashuvlar kelib chiqishi mumkinligidan xavotir olmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Armanistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risida yaqinda qabul qilingan qonun AQSh ma'muriyati xavotir oshishiga sabab bo'lganini aytdi. Hillari Klinton Yerevan shahrida fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuv chog'ida shunday bayonot berar ekan, mamlakat rahbariyati bu qonunni ko'zga qadar o'zgartirishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, mamlakat rahbari Serj Sarkisyan AQSh davlat kotibi bilan uchrashuv chog'ida Klinton xonimni bunga ishontirgan. O'tgan oyda parlament tasdiqdan o'tgan qonunda Armaniston televideniyasi va radiosi faoliyatini tartibga solish ko'zda tutilgan. Polshada o'tgan prezidentlik saylovi dastlabki natijalariga ko'ra saylovchilarning 52.63% ovozini to'plab prezidentlikka nomzod Branislav Komarovskiy yetakchilik qilmoqda. Mamlakat rasmiy televideniyasi xabariga ko'ra yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovda berilgan ovozlarning 95% ovozi sanab bo'lingan. Komarovskiyning raqibi Qonun va adolat konservativ partiyasi yetakchisi Yaroslav Kachinskiy esa 47.37% ovoz to'plagan. Endi esa Moskvadan bir olingan bir xabar. 5-yil kuni Moskva shahrining Atradnoye metro bekatida O'zbekiston fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Buni tasdiqlagan Moskva shahar 8-transport militsiyasi bo'limi rasmiysi Ozodlik muxbiriga mana bu ma'lumotlarni taqdim qildi.
Urajin Samarkand, Mamadaliyev, Askar 75
Tutqushlik sodir etgan shaxs Samarqandlik Mamadaliyev Asqar 1975-yilda tug'ilgan. Yakshanba kuni soat 15:30larda metroda poyezd ostiga o'zini tashlagan. Uni poyezd tagidan olib chiqish uchun 20 minutga poyezd qatnovi to'xtatildi. Shifokorlar yetib kelgunga qadar u jon taslim qilib bo'lgan edi. Hozirda u Moskvaning 10-morgiga olib ketilgan, deya xabar berdi militsiya xodimi. Morgda ozodlikka hozircha uni hech kim qidirib kelmaganligini ma'lum qilishdi.
Moskvadagi muxbirimiz yo'llagan xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida Markaziy Osiyo mintaqa va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilish imkonlari mavjud. Agar O'zbekistondan turib internetga kirish mushkulligi bo'lsa, demak deraza.net degan proxy server orqali saytimizga tashrif buyurishlaringiz mumkin. Deraza.net sizlar uchun yangi imkon. Demak, boshqa mintaqada yoki dunyoning boshqa nuqtalaridagi tinglovchilarimiz esa ozodlik.org orqali bemalol internet saytimizga kirib mutolaa qilishlari mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonda dizel yonilg'isi narxi oshishi bilan bog'liq qimmatlar zanjiri boshlandi. Farg'onaning Botkent bilan chegaralash hududlarida uylar buzilmoqda. Favqulodda va muxtor Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonga yangi elchi sifatida Davlat departamenti mulozimi Jon Krol kelishi kutilmoqda. Qirg'iz harbiylar tazyiqidan zada bo'lgan o'shiklarning bir qismi Rossiyaga ketish niyatida, ko'pchilik esa ota yurtda qolish niyatida. Sobit.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1-iyuldan boshlab benzin va dizel yonilg'isi 15%ga qimmatladi. Masalan, shu kunlarda 95-chi avtobenzinning 1 litrini avvalgidagiga nisbatan 200 so'm qimmatga, ya'ni 1500 so'mga xarid qilasiz xolos. Odatda benzin narxining ko'tarilishi ortidan butun jabhalarda qimmatlash poygasi boshlanishi kuzatiladi. Tahlilchilar fikricha, shu bois ham benzin narxining oshirilishi mamlakat aholisining iqtisodiy hayotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bozorga borsangiz, sabzi qimmatlagan bo'lsa, aytadiki, benzin qimmatladi. Mana shu sabzini tomorqadan to bozorga olib kelguncha bo'lgan transportlarni albatta benzin qimmatlashi bilan bog'liq deb o'sha nima uchun qimmatlaganini aytib beradi. Benzinning yangi narxi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni Mehribon lavhasida eshitamiz.
Bir necha yildirki Matiz mashinasida kirakashlik qilayotgan toshkentlik Rustam aka benzin narxi oshirilganiga norozilardan biridir.
Ha, benzin qimmatladi. 155 so'mga oshdi. Men 80 benzindan qo'yaman, 80 deb. Oldim 1065 so'm edi 1 litr. Hozir 1220 so'm bo'ldi.
Bu qachondan qimmatladi?
1-iyuldan, 1-iyul.
Rustam aka oilasining asosiy tirikchiligi kirakashlik ortidan ekanini aytib, benzin qimmatlagandan buyon ro'zg'or xarajatlarini kamaytirganini qo'shimcha qiladi. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda benzin va dizel yoqilg'ilari 1-iyuldan boshlab 15%ga oshirilganini ma'lum qildi.
1-iyuldan chakana narxi, bunaqa narxi benzinniki oshgan, bunaqa postanovleniye bo'yicha Vazirlar Mahkamasini 129-chi qaroriga asosan oshirilgan.
Qancha foizga oshirildi?
15 foiz dedi.
Hozir qancha bo'ldi shunda demak?
Masalan, 80-chi benzin 920 so'm turardi 1 litri. Benzin o'zi, men nalogini qo'shayotganim yo'q, balki nalog потребление физический клис барку ушанысы қошылмаган алды. Постановление чыгарды. Именно бензин нархы алды 920 сом болган, хәзер 1075 сом булды. 91, 92, 93-нче бензиннар 1205 сом булган. 95 хәзер 1355 булган. Дистопливасы 1075 сом булган 1 литр обычный дистопливаныке. Кеген эко дигән улучшенный, нәкъ качествосы яхшы дистоплива бар, унике 1125 сом булган. 1 litri.
O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi xodimasi tilga olgan narxlarga hali iste'mol solig'i qo'shilmagan. Amaldagi qonunlarga ko'ra benzin va dizel yoqilg'isini aholiga sotishda jismoniy shaxslardan iste'mol solig'i chegirib qolinadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 30-dekabrdagi 337 sonli qaroriga ko'ra ayni soliq har bir litr benzin uchun 145 so'mni tashkil qiladi. Demak, endilikda har bir litr benzinni quyidagi narxlarda xarid qilish mumkin.
AE80 benzinining 1 litri 1220 so'm. AE91, AE92, AE93 benzinining 1 litri 1350 so'm. AE95 benzinining 1 litri 1500 so'm. Dizel yonilg'isining 1 litri 1220 so'm. Eko dizel yonilg'isining 1 litri esa 1270 so'm.
Demak, bu 1-iyuldan boshlab oshirilgan benzin narxi edi. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi xodimasi so'nggi 2 yil davomida benzin narxining oshirilmaganini aytar ekan, ayni paytda mahsulot tannarxlarining oshib ketishi benzin narxini ko'tarishga sabab bo'lganini aytadi.
Oxirgi marrasida 15 sentyabr 2008 yildan oshgan edi. 1,5 yil, boshqa 2 yilcha oshmasdan turib, hozir mana endi oshdi.
Hozir endi nimaga oshirildi?
Chunki hamma narsa oshib ketyapti, tan narxi oshib ketdi, zavodlarni ishlab chiqarishini. Undan keyin mahsulotni oladigan neft narxi oshdi bu orasida. Keyin naqa Men bu import bo'yicha olinadigan neft oldin arzon bo'lardi, hozir uni ham naqada plastik bo'yicha narxi jahon bozorida ham oshib ketdi. Buni kani hisobiga oshdi-da. Bu bilasizmi, naqa zavodlar naqa monopol korxonaga kiradi-da ular. Ularni agar masalan haqiqiy xarajatlari, qilayotgan xarajatlari ularning shu deklaratsiya narxi belgilangan paytida o'shanga qaraganda oshib ketganda, ana o'shanda anaqa oshirish Moliya vazirligiga taqdim qilinadi, anaqa yangi hisob kitoblarda o'shanga qarab turib, keyin Moliya vazirligi hukumatga anaqa bilan chiqadi taklif bilan. Shu orqali nima qilib oshiriladi.
O'zbekiston milliy valyutasi so'mning kundan-kunga qadrsizlanib borayotgani barobarda kun kechirish ham qimmatlashib borayotgani sir emas. Shunday bir sharoitda benzinning qimmatlagani aksar ko'pchilik cho'ntagiga jiddiy ta'sir ko'rsatmay qolmadi. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Jahongir Shosalimov fikricha, benzin narxi oshirilishi iqtisodiy hayotning juda ko'p jabhalariga salbiy ta'sir qilishi natijasida aholining turmush darajasi yanada pasayadi.
O'zbekistonda benzin bu boshqa sohalarni, masalan, qishloq xo'jaligi, transport, aholiga har xil xizmatlar ko'rsatishga juda katta ta'sir qiladi. Chunki bu bahoni shakllantiruvchi manba hisoblanadi benzin o'zi. Albatta, bu masalan, qishloq xo'jaligini o'zida bug'doy bo'ladimi, paxta bo'ladimi, meva sabzavot bilan bularni hammasi transport bilan bog'liq. Ya'ni o'sha daladan shaharga kelguncha bular o'z-o'zidan narxi oshib ketadi. Misol uchun o'sha narsa, misol uchun piyoz olasizmi, kartoshkami, hattoki go'shtmi. Shuning uchun bu benzinga bo'lgan bahoni oshishi barcha narsalarning bahosini deyarli 2-3 barobarga oshirishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, jamoat transporti oshadi. Bu degan so'z aholining turmush kechirish darajasi yana pasayadi degani.
O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Jahongir Shosalimov fikrlari edi.
Mehribon lavhasiga da, demak, eshitganimizdek, O'zbekistonda 1-iyuldan boshlab benzin va dizel yonilg'isini narxi oshdi, ya'ni 15%ga qimmatladi. Ko'pchilik o'zini mashinasini zapravka qiladigan 95-avto benzinni narxi 200 so'mga qimmatladi. Endi 200 so'mga benzin qimmatladi deb sabzi, piyoz, sholg'om hamma narsa ham qimmatlab ketilgani aytilmoqda. Ya'ni qimmatlash poygasi iqtisodni butun jabhalarida kuzatilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Quvasoy shahrining Nosirobod qishlog'idagi 20 ortiq xonadon bir haftada buzilib, buning o'rniga chegara devorlari tiklanishi kerak. Shahar hokimligi mas'ullari qishloq ahliga ana shunday talabni qo'ydi. Qirg'iziston bilan tutash chegara xatiga tushgan bu xonadon egalari ularga hali yangi imorat qurish uchun yer ham ajratib berilmaganidan, rasmiylarning bu harakatidan ular qishda ko'chada qolib ketish xavfidan shikoyat qilmoqda. Biroq mahalla raislarining aytishlaricha bunday vahimaga asos yo'q. Mavzuni hamkasbim Sadiddindan eshitamiz.
Nosirobodda 20 ortiq xonadon buziladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka nosiroboddiklardan biri Abduhafiz aka xabar berdi. Unga ko'ra, Quvasoy shahridagi Nosirobod mahallasining Qirg'izistonga tutash hududi chekiga tushgan bu uylar bir hafta ichida buzilishi va uning o'rniga chegara devori tiklanishi kerak. Odamlar allaqachon ko'chlarini yig'moqda.
Hozir ko'zim bilan ko'rsatdi. Men ko'zim bilan ko'rdim. Ishlarni olib chiqishayotganini, boshqa uylar bo'shatishayotganlarini.
Deydi Abduhafiz aka. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara hududlari chekiga tushgan xonadonlarning ko'chirilishi bir necha yildan beri davom etmoqda. O'tgan yili Polmon qishlog'i aholisi ko'chirilgan edi. Shuning uchun bu kunni nosirobodliklar ham kutib yashayotgan edi. Biroq bir hafta ichida ko'chasan deb qo'yilgan talab nosirobodliklarni lol qoldirdi. Chunki, deydi Abduhafiz aka, ko'chadigan xonadonlarga beriladigan yer hali aniq emas.
Bir hafta ichida bo'shatinglar deb o'shani men hayronman. O'sha xo'jayin, o'sha xo'jayinga bir aytsa, o'sha xo'jayin bir tepada yashab ko'rsa kerak bularni.
Deydi Abduhafiz aka. Unga ko'ra, hukumat bu xonadon egalariga kompensatsiya ham va'da qilgan, biroq bu kompensatsiya qancha ekanligi ma'lum emas. Rasmiylar borini ham bankdagi hisob raqamlariga o'tkazib berishni va'da qilgan. Abduhafiz akaga ko'ra, O'zbekistonda naqd pul taqchil bo'lib turgan bu kunlarda banklardan pul olishning o'zi katta bir muammo.
Va'da qilinsa, katastr qanchaga pul tushsa, o'shani ishotiga o'tkazib qo'yar ekan hisob raqamiga. Va o'sha meva-chevalarni hisoblab turib, qancha pul tushsa, o'sha nimaga o'tkazib qo'yar ekan. Hisob raqam qilib bankdan olib ishlatishar ekan. Bu u hozir hisob raqam o'zini olmasa, o'zini topshirgan pul olmaydi-yu. Bu hisob raqamda pul olaladimi? Bu endi prezident bo'lsa, buyuk davlat kelajagimiz u bo'ladi. Boshqa deyapti. Hozir endi 6 sotidan deb turdi, qarorda 8 sotimish. Endi bitta joyga balasi chata qilib o'tirib yashash bo'lmaydi, qish keladi, qishgacha urinish kerak. Senin bilan shu turdan ish bitmaydi.
Quvasoy shahar hokimining chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari Solijon Obidov Ozodlik bilan suhbatda bu muammoning borligini rad etmadi va hokim bilan maslahatlashgandan so'ng javob berishini aytdi.
Solijon aka, mana bu Nosirobod qishlog'i chegaradagi buzilayotgan uylar haqida so'ramoqchi edim. Siz hokim o'rinbosari ekan, shu ishlar bilan shug'ullanadigan. Bizga aytishlaricha bir hafta muhlat berishibdi ularga, shu bir haftada buzib ko'chasilar, ularga hali chekan berilgan, yer ham berilgan yo'q ekan.
Birinchidan bunaqa axborotlarni u ko'chada bu axborot. Ikkinchidan sizga kim berdi bunaqa axborotni?
Bizga qo'ng'iroq qilishdi o'sha nimada, Nosirobod qishlog'idan.
Kim familiyangiz?
Yo'q, aytmayman-da men sizga, chunki ular
Men ham sizga aytmayman, hokimdan maslahatlashib ketaman.
Biroq hokim janoblari o'z o'rinbosariga tilingni tiy deb qo'yganmi, keyin qo'ng'iroq qilganimizda Solijon Obidov bizni hatto tanimasligini aytdi.
Ishlaman.
Men Sadriddin jurnalistman, ertalab qo'ng'iroq qilgandim.
Men tanimayman, kechirasiz.
Solijon aka, bir minut.
Quvasoy shahar mahalla jamg'armasi raisi Jumaboy Yoqubov esa Nosirobodliklarga bir haftada ko'chish talabi qo'yilmaganini, ularning ko'chishi uchun barcha sharoitlar muhayyo etilayotganini bildirdi.
Ha, ularga albatta har doimgidek yerlari ajratilib, yana uy qurilishga hozir tashkilotlar biriktirilyapti, yordam pullari ajratilyapti. Hamma shart-sharoitlar ko'rib chiqilyapti uni. Uni bir hafta deb hech kim bizda so'rov berilmaydi hech qachon. Shu narsalar chora-tadbirlar ko'riladi. Hamma shart-sharoitlar yaratilgandan keyin bular mana hozir chek ajratib berish protsessi ketyapti ularga. Kommunikatsiyasi bor hamma taraflardan. O'sha 8 sotikdan berilyapti,
dedi shahar mahalla jamg'armasi raisi Jumavo Yoqubov. Nosirobod mahallasida o'tkazilgan yig'ilishda rasmiylar buziladigan xonadonlarni vaqtinchalik palatkalar bilan ta'minlashini aytganlar. Yozning yarmi o'tib, kuz eshik qoqayotgan bir paytda qishga qolmay, yangi uylarni bitirib olishga nosirobodliklarning ko'zlari yetmayapti. Ular hokimiyatning bu masalada kengashib ish yuritmaganidan norozi bo'lmoqdalar. Nega endi odamlar o'z talablarini ochib qo'ya olmaydilar? Nega ayni payt ko'chadigan payt emas deb ayta olmaydilar deb so'raymiz Abduhafiz akadan. U esa bizning savolimizga istehzo bilan shunday javob beradi.
Siz qizimmisiz, biz nimani o'zbekistonda yashayapmiz, buzasan deganiki shart buzib ketadi. Bir hafta muhlat berib talabingni qildibdi. Hozir gapirib bo'ladimi bu rahbarlarga?
Deydi Abduhafiz aka.
Farg'onaning Botkent bilan chegaradosh hududlarida uylar buzilmoqda. Demak, Quvasoy shahrining Nosirobod qishlog'ida 20 dan ortiq xonadon bir haftada buzilib, uning o'rniga chegara devori tiklanishi kerak. Shahar hokimligi mas'ullari qishloq ahliga ana shunday talabni qo'yishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'tgan hafta prezident Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari George Krolni Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. George Krol nomzodi Senat tarafidan ma'qullangach, u O'zbekistonga elchi bo'lib jo'nab ketadi. Krol sobiq Sovet ittifoqi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli mutaxassislaridan biri sifatida Obama ma'muriyatining Markaziy Osiyoga qaratilgan siyosati me'morlaridan biri deya ko'riladi. Krol o'tgan yilning oxirida O'zbekistonga safar qilgan va Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda barqarorlik bo'lishiga katta e'tibor qaratishini bayon qilgan edi. U shuningdek Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar arafasida O'sh va Jalolobodga safar qilib, u yerdagi o'zbek jamoatchiligi yetakchilari bilan uchrashgan va ular ko'targan masalalarni muvaqqat prezident Roza O'tunboy va To'raoyim bilan muhokama qilgan edi. AQSh davlat departamentidan nufuzli diplomatning O'zbekistonga elchi qilib tayinlanayotgani Obama ma'muriyatining Qirg'izistondagi voqealardan keyin mintaqadagi siyosatga jiddiy o'zgartirishlar kiritish niyatidan darakdir demoqda tahlilchilar.
Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda barqarorlik va xavfsizlikni kuchaytirishga muhim ahamiyat qaratadi deganida George Krol o'tgan yilning dekabrida AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasida bo'lib o'tgan yig'inda.
This administration does not consider Central Asia a forgotten backwater peripheral to US interests. The region is at the fulcrum.
Obama ma'muriyati Markaziy Osiyoni AQSh manfaatlari uchun ahamiyatsiz tashlandiq mintaqa deb hisoblamaydi. Markaziy Osiyo mintaqasi Qo'shma Shtatlarning muhim ahamiyat kasb etuvchi xavfsizlik, iqtisodiy va siyosiy siyosiy manfaatlari markazidadir. Biz bu masalaga katta e'tibor va hurmat bilan qaramog'imiz lozimdir va Obama ma'muriyati bu mintaqaga ana shunday yondashuvda bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
And the Obama administration is committed to this very approach.
Degan edi Kurol janoblari. Bu majlisdan bir necha hafta avval esa AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Toshkentda O'zbekiston hukumati mulozimlari bilan uchrashib qaytgan edi. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi Bryus Panier AQShning nufuzli diplomatlaridan biri bo'lmish Jorj Krolning Toshkentga elchi etib yuborilayotgani Obama ma'muriyatining nafaqat O'zbekiston balki butun Markaziy Osiyoga oid siyosatida jiddiy o'zgarishlar ro'y berishidan darakdir, dedi.
Well, I would say that it means that the US is putting some kind of new emphasis on relations with Central Asia. George Kroll, of course, is a very high-ranking diplomat.
Bu Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo bilan munosabatlarga katta e'tibor qarata boshlaganini anglatadi degan bo'lardi. George Kroll juda yuqori martabali diplomatdir va keyingi paytlarda Markaziy Osiyo va u yerdagi siyosatchilarga doir masalalar bilan yaqindan shug'ullanib keldi. U so'nggi paytlarda mintaqaga bir necha marta safar qildi. Bu esa Davlat departamenti va Obama ma'muriyatining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalar muhim ahamiyat kasb etishini e'tirof eta boshlaganini ko'rsatadi. Avvallari AQShning mintaqa davlatlaridagi elchilari bittasidan boshqasiga ko'chirib kelinganini ko'rish mumkin edi. Kurolni AQShning mintaqada olib borayotgan siyosatidagi yangi va Obama ma'muriyati ishonch bilan qarayotgan shaxs deb atash mumkin. Chunki aytganidek u bu mintaqaga tez-tez safar qilgan va u yerdagi vaziyat bilan yaqindan tanish. Demakki, AQShning Markaziy Osiyoga oid tashqi siyosatida o'zgarishlar ro'y bermoqda.
There must be some shift.
Dedi tahlilchi Panier. Kroll o'tgan yilning noyabrida O'zbekistonga qilgan tashrifi chog'ida Vashington bilan Toshkent o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish, ayniqsa Afg'onistondagi vaziyatdan kelib chiqib, butun mintaqadagi barqarorlikni ta'minlash uchun muhimligiga alohida e'tibor qaratgan edi. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Kurolning joriy yil may oyida Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar arafasida o'sha Jalolobodga borib, o'zbek jamoatchiligi yetakchilari bilan uchrashganini eslatar ekan, yuqori martabali diplomatning hozir O'zbekistonga yuborilayotgani ham Toshkent-Vashington munosabatlari istiqbollari, ham mintaqadagi barqarorlik uchun ayni muddaodir, deydi.
Mening nazarimda Qirg'iziston voqealaridan keyin O'zbekistonning mintaqadagi bir mavqei o'zgaryapti va shu fonda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston bilan munosabatlarni yangi darajaga ko'tarishni bir qulay fursat deb bilishayapti nazarimda. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston munosabatlari revizya qilinadi va bir hafta oldin bir qancha Amerika Qo'shma Shtatlari universitet professorlari bir maqola yozib e'tirof qilishdiki, Markaziy Osiyo mintaqasining xavfsizligi ko'proq O'zbekistonga bog'liq ekanligi namoyon bo'ldi. Qirg'iziston voqealari soyasi degan bir xulosani aytishdi. Menimcha, mana shu tafakkur keyingi paytda Amerika ma'muriyati tomonidan kuchayib boryapti va o'ylaymanki, munosabatlar asta-sekinlik bilan, qiyinchilik bilan bo'lsa-da, menimcha kuchayib boradi.
Kroll O'sh va Jalolobodga qilgan tashrifi chog'ida mahalliy o'zbek jamoatchiligi vakillari bilan uchrashib, ularning mintaqada millatlararo nizo chiqishi mumkinligi va o'zbeklarga nisbatan ta'qiblar kuchayotganiga oid xavotirlarini muvaqqat hukumat yetakchilariga yetkazishni va'da qilgan edi. Bu uchrashuvdan ko'p o'tmay Qirg'iziston janubida ro'y bergan millatlararo nizoda 2000 dan ortiq odam halok bo'ldi. Voqealarni O'shdan turib yoritgan Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panier qonli voqealarning asosiy qurbonlari o'zbeklar bo'lgani va muvaqqat hukumatning xunrezliklarning oldini olishga yetarli harakat qilmagani shubhasizdir. Boz ustiga referendum o'tib bo'lganiga qaramay muvaqqat hukumat tomonidan o'zbeklarning muammolarini hal etish borasida jiddiy qadamlarning qo'yilmayotgani nuqtai nazaridan Kurolning O'zbekistonga elchi etib yuborilishi o'ziga xos ramziy ma'noni tashiydi degan fikrda.
The fact that he's going to Uzbekistan and just after having been in Kyrgyzstan, not barely a month ago when he was there, is also says something about what's going on here.
Uning bir oy avval Qirg'iziston janubida bo'lib qaytgani va endi O'zbekistonga elchi etib yuborilayotgani mintaqadagi vaziyatga jiddiy e'tibor qaratilayotganiga yana bir ishoradir. Bundan tashqari Kurolning Janubiy Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligi vakillari bilan uchrashgani va endi O'zbekistonga elchi etib tayinlanayotganida ham o'ziga yarasha ramziy ma'no bor. Buni Qirg'iziston hukumatiga Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan aloqalarga muhim ahamiyat qaratishi va Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezlik qabul qilib bo'lmaydigan holatdir qabilidagi o'ziga xos bir jiddiy ogohlantiruv deb ham atash mumkin.
kind of a heads up or a warning to the Kyrgyz government.
Dedi Panier. Qirg'izistondagi beqaror siyosiy vaziyat deydi tahlilchilar AQShning Manas aeroportidagi havo bazasi taqdirini shubha ostiga qo'ymoqda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari lavozimini egallab kelgan Krolning O'zbekistondagi elchi sifatida bajarishi kutilayotgan asosiy vazifalardan biri ana shu muammoni ham hal etish bo'ladi deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Menimcha albatta Josh Krolning elchi bo'lib kelishi O'zbekistonning Qirg'izistondagi va Afg'onistondagi muammolarga bo'lgan e'tiborini kuchaytirishga harakat ham deb o'ylash mumkin. Gap shundaki, Qirg'izistonda geosiyosiy va ichki siyosiy barqarorlik mutlaqo yo'qligi namoyon bo'ldi. Ya'ni mana muvaqqat hukumat bir necha marta ochiqchasiga u yoki bu holatlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistondagi harbiy bazasi haydab chiqarilishi mumkin degan bir signal berdi. Undan tashqari aytganingizdek, Afg'onistonda hali barqarorlik o'rnatilishiga ancha bor. Menimcha mana shu vazifalarni hammasi yangi elchi Josh Krol oldida turadi va u imkon qadar O'zbekistonning potensialini shu muammolarni hal qilishda hamkorlikni da'vat qiladi.
Deydi O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Faruq Yusufiy lavhasi edi. O'tgan hafta prezident Barak Obama AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Josh Krolni Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Josh Krol nomzodi Senat tarafidan ma'qullangach, u O'zbekistonga elchi maqomida jo'nab ketadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boshlariga tushgan ko'rguliklar qanchalik dahshatli bo'lmasin, O'shlik va Jalolobodlik o'zbeklarining mutlaq ko'pchiligi vatanni tashlab ketmoqchi emas. Mavzuni o'rganar ekan Ozodlik muxbiri mana shunday xulosaga keldi. Ayni paytda bu xulosaning aksini ifodalovchi fikrlar ham paydo bo'lmoqda. Qirg'izistonlik qochqinlar ommaviy ravishda O'rta Uralga ko'chib ketmoqda. Mana shu sarlavha ostida o'tgan hafta oxirida Rossiyadagi saytlardan birida e'lon qilingan maqolani ko'plab boshqa saytlar ham ko'chirib bosdi. Yekaterinburg shahridagi Uralskiy dom jamoat tashkiloti rahbari Leonid Grishinning fikricha, hozircha qirg'izistonliklarni Rossiyaga ommaviy ravishda ko'chayapti deb bo'lmaydi. Lekin Qirg'iziston hukumati shoshilinch choralarni ko'rmasa, kuzga borib ko'chish jarayoni yana kuchayib ketishi mumkin. Muammoni Sarvar Usmon o'rgandi.
Uralskiy dom jamoat tashkiloti rahbari Leonid Grishinga murojaat qilishimizga boshlovchimiz tilga olgan maqola muallifi undan olingan ma'lumotlarga tayangani sabab bo'ldi. Hozircha deydi Grishin, odamlarni ommaviy ravishda ko'chib ketyapti deb bo'lmaydi.
Ближайшее время, ближе, может быть, к осени, люди поедут массово. Почему это произойдёт? Потому что в Ашей и Джалалабаде разрушено очень большое количество домов.
Lekin yaqin vaqt ichida, balki kuzga yaqin odamlar Rossiyaga ommaviy ravishda kela boshlaydi, chunki O'sh va Jalolobodda vayron qilingan uylar shu qadar ko'pki, ularni qishgacha qayta tiklash noreal ishdir. Leonid Grishin boshqaradigan Uralskiy dom jamoat tashkiloti qochqinlar va mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanadi. Grishinning aytishicha, O'sh qirg'ini boshlangan 11-iyundan keyin Sverdlovsk oblastiga yetib borayotgan qirg'izistonliklar sezilarli ko'paygan. Rossiyaga ko'chib kelayotganlar orasida, deydi u, asosan ikki oqimni kuzatish mumkin.
Основные массы это, конечно, этнические узбеки и русские.
Ulardan biri albatta o'zbeklar, ikkinchisi ruslardir. Qirg'iziston janubidan ketishni istayotganlar sezilarli ko'payganini O'shdagi aviachipta sotadigan agentliklardan olingan ma'lumot ham tasdiqlashi mumkin. Agentlik vakilining 5-iyul kuni aytishicha,
на 18-317 долларов.
O'sh Novosibirsk yo'nalishi bo'yicha 18-iyulgacha amalga oshiriladigan reyslarga bilet yo'q. 18-iyul kungi reysga yo'l kira 317 dollardir. Bir haftagina muqaddam yo'l kira 209 dollar edi. O'shandan beri dollar qimmatlasa qimmatladiki, arzonlagani yo'q. Ismini aytmasligimizni so'ragan bir o'shlik kuzatuvchi shu kunda O'shda xavfsizroq mamlakatga muayyan muddatga ketib turish masalasi deyarli har bir oilada muhokama qilingan bo'lsa kerak, degan fikrni bildirdi.
ko'pchiligi orasida nafaqat o'zbeklarda qirg'izlarda ham juda ham ko'pchilik ketishni xohlayapti. Bitta ham oila qolmagan shu masalani uy ichida gapirmasdan qo'ymaganiga men ishonaman.
Suhbatdoshimizning aytishicha barqarorlik o'rnatilishiga, hukumatning vaziyatni to'la nazorat qila bilishiga aholida ishonch yo'q.
Shaxsan siz o'zingiz bu masalani o'zingiz uchun, oilangiz uchun qanday hal qildingiz?
Men to'g'risini aytsam, ketvorardim mumkin. Ketvorardimki, o'zim xohlagan uchun emas. Yo'q, ketmaymiz, mana shu yerda o'tiramiz, debiyon bo'lsa ham, unga men garantiya berishim kerak, shu men qat oila boshlig'i, men himoya qila olaman. Degan o'zimda ishonch yo'qligi uchun agarda mabodo ketamiz deyilsa va ketamiz ham deyishyapti men unga faqat bo'lishaman.
Ismini aytmasligimizni so'ragan o'shlik tuzatuvchi edi. Endi bosqinchilar yoppasiga yondirib yuborgan mahallalardan birida uyi o'rnidagi kultepaga xalqaro tashkilotlar bergan chodirni tikib olib kun kechirayotgan bir oddiy o'shlikning aytganlarini eshiting.
Bizning mahallada uy kuygandan beri hamma bekor, ish yo'q, umuman nima qilishni bilmay, endi hammaning ham bola chaqasi bor, ota-enalari bor. Endi shularga hozir buna qilib yuraversak, bu 1 kilo yarim kilo guruch bilan nima bo'ladi? Deb yoshlar ketmoqchi bo'lyapti shu Rossiyaga ishlagani. A tak o'zi
ishlagani, masalan, ishlagani, ko'chib ketmas.
Ishlagan, ishlagani. Endi bizda unaqa narsa ham yo'qki, shu bizning uyga borib, biz masalan, avtomobilimizni qayer bo'lmasin uyga borib joylashimizga masalan bizni ahlimiz yetmayapti. Masalan bizni oilani olganda, mana shu qo'shnilarni olganda unaqa narsaga ko'p ham ahlimiz yetmayapti.
Uy kuygan oddiy o'shlik edi. Boshqa bir o'shlik. Baxtiyorjonning aytishicha hamshaharlari orasida o'shdan ketish istagi kuchayib bormoqda.
Sababi yoshlarimiz abchiqib so'roq qilyapti, noqonuniy urushyapti, so'kishyapti. Biror joyga borib arzanadigan bo'lsak, arziz qabul qilinmayapti. Umuman Qirg'izistonda yashagan o'zbeklar o'z bolalarining kelajagini o'ylab shu Rossiya boshqa joylarga ketishga menimcha majbur bo'lyapti.
Ketish kayfiyati o'shlik o'zbeklarni aytaylik necha foizga xos taxminan?
Foizini aytolmayman, no ko'p, ko'p, juda ham ko'p. Bileta bir 20-30% bo'lsa bo'ladi.
Biz shu yerda tug'ilganmiz, ajdodlarimiz shu yerda tug'ilgan, o'zbek bo'lamiz, lekin ichkaga ketmaymiz deydiganlar ham bormi?
Albatta, bunday vatanparvarlarimiz ham bor. Masalan, o'shalardan biri Kamina. Men shu yerga ketishni istamayman masalan, bu yerda meni ota-bobolarim o'tgan, men qanday qilib bularni nasib qabrlarini tashlab o'zim tug'ilib o'sgan joyda tashlab keta olaman. Ko'pchilik shunday fikrda deb o'ylayman.
O'shlik Baxtiyorjon edi. Maqolamiz yakuniga yetay deb qolgan daqiqalarda Sibirdagi shaharlardan biriga kuni kecha yetib olgan bir o'shlik yigit qo'ng'iroq qilib qoldi. Aytishicha, o'shlik o'zbeklar O'sh aeroportida ham militsiya xodimlari va harbiylar tomonidan tahqirlanmoqda, talanmoqda.
Hashi yuk tortib bo'lgandan keyin o'tib ketyapsiz, pasport ko'rib qo'ya dedi ikkita vayennilar o'tirgan ekan. Pasport ko'rib turib, Obulgaydan spraskin bormi deyapti, haligi nimalardan, suv deymiymisan, shunaqalardan spraskin bormi deyapti. Yo'q desam, spraskin yozib ber deyapti. Biz uchun bilet olib olgan bo'lsak, qanday u shundaylar nima qilib o'tmaysan, uchmaysan deb biletga kuyib qolish xohlamaymiz-da biz ham.
Xo'p.
To'g'rimi? Ashinga endi biz dasturchilik oldinda aytmagandan keyin uni yo'masam, ashi aviakassaga telefon qilganimizda unaqa demaganda bizga, spravka olinglar mana qayer yerdan demaganda. Men esa onaga borishni iloji bo'lmasa, endi qayerdan olamiz endi biz unaqa spravkasini endi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Keyin yana ashadan 1000 so'm olishdi keyin ashadan.
Rublmi?
Ha, rubl.
Boshlariga tushgan ko'rguliklar qanchalik dahshatli bo'lmasin, o'shlik va jalolobodlik o'zbeklarning mutlaq ko'pchiligi vatanni tashlab ketmoqchi emas. Bunday fikrga salgina oldin, efirdan salgina oldin suhbatlashganimiz o'shlik Umidaxon degan ayol ham mana shunday fikrni bildirdi.
Biznikilar ketayotgani yo'q, hech qanaqa. Biznikilar ketamiz deyotgani yo'q. Otamiz, men bizni dadamiz, dadamning otasini otalar asida tug'ilgan. Aslida qabrlari bor, ular tashlab qanday ketishadi? Ketishga ham iloji yo'q-da aka.
Shuning uchun.
Qayga boramiz? Mana
To'g'ri, bilaman, bilaman.
Ketadigan boshqasi ketadi. Qolgan bechoralar nima qiladi? Qolgan o'zbeklar qanaqa qilib ketadi?
Xo'p.
Masalan, men otenam olib kelib olishim mumkin, bu yoq bu yoqqa olib ketishim mumkin. Boshqa bir nimasi, deyapti, anaqalar olib ketishim mumkin Rossiyaga, bu yoqqa bu yoqqa. Lekin boshqa bechora o'zbeklar nima qiladi? Aslida 1 million o'zbek qayerga chiqib ketadi, aka?
Boshlariga tushgan ko'rguliklar qanchalik dahshatli bo'lmasin, o'shlik va jaralobodlik o'zbeklarning mutlaq ko'pchiligi vatanni tashlab ketmoqchi emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Farg'onada O'sh va Jalolobod voqealari haqidagi disklar tarqalmoqda. Bu disklarni tomosha qilgan farg'onalik o'qituvchi Ma'rifjon Abdurahmonov gapiradi.
Aytib dedi, hali disklar betta Farg'onada ham ko'payib ketgan.
O'sha disklarda gapirib bering, Farg'onada qanaqa disklar qatilyapti? Qirg'iziston voqealari haqidagi disklarmi?
Ha, diskda masalan yozishdi, qaytadan jamlab, o'sha operatorlar bor ekanda, telefonda yozganlar ham bor ekan, keyin nimalarda yozganlar ham bor ekan. Haqiqiy ustunlik aliga kino kameralar bilan olganlar bor ekan. Ana o'shalarda masalan ko'p qavatli uyda yashaydigan bir ayol necha yildan, dedi 40 yildan ortiq pedagoglik qilgan o'qituvchi ayol ekan. Qo'shnim deydi, qirg'iz ayol deydi, menga deydi, yo'qol endi O'zbekistoningga. Yo'qolinglar endi sizlar o'zbeklar, bu Qirg'iziston o'zbeklardiki deb boshqa deb. Axir men sizlarni bolalaringizni o'qitganman-ku, o'qiganman bu yerda desa boshqa deb. Sen o'zbeklar baribir bu yerda yashamaysan, o'qimaysan, o'qimaysan degan gapni bitta yozilgan yozuvda ham ko'rdingda. Bir soqiyatim ko'rdim.
Yo'q, farg'onaliklar mana o'zi qo'shniki o'zi O'sh Jalolobod. Qanaqa bilyapti voqealarni?
Qodiriston televiziyasi bilasizmi? Juda ham yaxshilab olib berdida o'sha kunlari ham. O'zbekiston televiziyasidan boshqasi meni, masalan, aytaylik, televizorim O'zbekistondan umuman olmaydi, chunki bitta hali antenamiz shunaqa O'zbekiston televiziyasini ololmaydi boshqa kanallarda. Asosan Tojikistonda ko'rishdi, lekin hozirgi paytda parabolik antennalar juda ko'payib ketgan. Parabolik antenna mana ayniqsa Mir degan nima bor, telekanal bor, Mir Sadruzov degan. Menda ikkita kanal o'shani ko'rsatadi. O'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar paytida juda ham yaxshi yoritib, boshqa ORTda, NTVda, boshqa kanallarda bermagan ko'rsatuvlarda ham hali manzaralarni ham o'sha yerdan ko'rsatibdi. Bundan tashqari boshqa davlatlarda nimalarni ham olib ko'rsatyapti. Lekin O'zbekistonda men birorta mashhurlarni ko'rsatganini yoki qo'ni-qo'shnilarimiz O'zbekiston televiziyasida shunaqasini berdi deganini ko'ryapman. Ashuna, konsert, ularni radiodan berib turdi, televizorda umuman kuzatib turmadim. Manba faqat chet eldan bo'ldi.
Qochib kelgan odamlar gapirgandi, o'zlari hikoya qilib, mana videolar, DVDlar tarqalibdi.
Yo'q, DVDlarda, videolarda u qochib kelgan odamlar tarqatgan emas. Qochib kelgan odamlar ana Quvasoyda, keyin Farg'onaga ham ketdi, bitta maktabdan o'sha yerdan tarqatishni boshqa qilishdi deyishdi. Lekin DVDlarda tarqatilishi bu yerda o'sha kungi mahallada bo'lgan yig'ilishda ham DVDlar tarqatilganligi to'g'risida DVDlar haqida gapirishdi. Lekin men aytaman, u DVD hech qachon birorta odamni provokatsion sharhi yo'q u yerda. Gapirib berdigani yo'q. Hech narsani gapir. Faqat bo'layotgan odamni operator olgan xolos. Nima o'sha yerda odamlar nima degan bo'lsa, o'shani ko'rsatyapti xolos. Masalan, miyasini qattiq qilib chiqarib yubordi bitta bolani, masalan, ko'ringlar, mana ko'ringlar deb operatorga tutib beryapti. Boram deb yotibdi, bittasi boshqa bo'lyapti. Ustiga toshab yopib qo'yilgan o'liklarni ko'rsatyapti. Ko'chada uzoqdan otilayotganlarni ko'rsatyapti. Biror bir sharfsiz, boshqasiz. Bu yerda operator ham biror so'z qo'shgan yo'q. Mana bu yerda u bo'lyapti, bunday bo'lyapti deb. Ular faqat bo'lgan narsani opti xolos. O'shaning uchun hech qanday agitatsiya propaganda yo'q. Bo'lgan narsani ko'rib o'tdi. Biz kommentariy degan haligi ko'rsatadigan televizorda ham haligi Euronews'larda boshqalarda biz kommentariy hech qanday shartlarsiz boshqasiz faqat bo'lajak voqealarda olib ko'rsatgan xolos. Buni men bittasini
ko'rdim. Sotyaptimi ularni? Sotyaptimi domla?
Yo'q, sotgan emas. O'sha bittasi olib kel mana domlarni ko'raying dedi. Bo'ldi, ko'rdim, keyin egasiga qaytarib berdim-da.
Ha, mayli.
Sotmaydi buni. Buni bundan pul qilish endi shu odamlarni dardi alamidan pul qilish umuman axloqsizlik-da. Shuni ashularni diskini sotgan, shuni pulga sotmaydi birov odamlar. Yana ham bilmadim.
Eshitganimizdek, Farg'onada O'sh va Jalolobod qirg'iniga oid videolar, DVD-lar tarqatilmoqda. Ukraina o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga topshirishi mumkin. O'zbekiston jazo qonunining 159-moddasi, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuzlikda ayblanib, Ukrainada qo'lga olingan Qosim Dadaxonovning turmush o'rtog'i bu borada ozodlikka shikoyat qildi.
Mahalliga Dadaxonov Qosimjonni oilalarim. Biz o'zi Ukrainadamiz. Ukrainadan Belisirkis degan shaharda turardi. Mana 29-chi kuni ertalab kelib aytdiki, biz pasport tekshirgani keldi deb uyimizga kirdi kishi. O'sha Dadaxonov Qosim o'lib chiqib ketdi. Kirib o'lib chiqib ketdi. Aytdiki, 3 soatdan keyin qo'yib yuboramiz dedi. O'lib chiqib biz bordik orqasidan. Borsak ular aytdiki, 3 soatdan keyin qo'yib yuboramiz deb qo'yib yubormadi. Chunki hozir seshanba kuni bir hafta bo'ladi. Sud bo'lib o'tdi juma kuni.
Qanday qaror oldi sud?
Bir oyga qamashlikka.
Nima uchun O'zbekiston taqiq qilyapti yeringizni? Nega?
Bilmaymiz, u bir narsada qatnashmagan. Hozir borganimizda mana 3 ta statiya qo'yibdi. Birtasi 242, agar eslolasam, birtasi 244, birtasi 159. Hech bir narsada 93-chi yil chiqib ketgan O'zbekiston, O'zbekiston grajdansini olmagan ham, Rossiyanikini olgan, bilmayman nimaga una bo'ldi, bilmaymiz. O'nga dokument topshirgan, o'shani himoyasida turgan, immigratsionniy službadan o'tgan propiskalar bor, hamma narsasi bor. Sud bo'ldi, sud qaror qildi, bir oy ushlab turishlikka. Endi bir oydan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Uni 10 ta bolasi bor, 10 ta bolasi ham Rossiyani pasportida, Rossiya grajdani.
Sizni eringizdan boshqa Ukrainadagi siyosiy qochqinlarni ham ta'zik qilyaptimi O'zbekistonga?
Hozir kelyapti, istab kelib, uyiga kechqurun keldi. Ism familiyadan atmama bor, hammalar qo'rquvda nima qilishni bilmayapti hozir hammasi. Qayga o'zini qo'yishni bilmaydi. Oilalar bor, hammasining 4-5 ta bolasi bor. Qattiq hujum boshlandi desam ham bo'ladi, bilmayman.
Ukraina o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga topshirishi mumkin dedi. Ukrainada qo'lga olingan siyosiy qochqin Qosim Dadaxonovning turmush o'rtog'i ozodlikka shikoyat qilar ekan. O'zbekiston prezidentidan xafaman dedi O'shning Narimon mahallasida qirg'iz harbiylardan jabr ko'rgan Umidaxon.
Nimaga Karimov aslında Jizzaxdan intervyu berdi? Nimaga bo'pti? Nimaga kirmasin, armiyasini qo'ymasin? Nima uchun? Nima uchun 3-chi kishilarni tilga oladi? Ularga qirg'izlarga tayyor qirg'izlarda politikasiga tayyor anaqa berib qo'ydi. Mana hozir qirg'izlarga bahona 3-chi islom O'zbekiston islom nimani islomistlari, O'zbekiston terroristlari deb nimaga Karimovdan juda xafaman men, masalan, siyosatchi emasman. Men hozir siyosatchi emasman, men bilmayman, lekin Karimovni gapi noto'g'ri shu islom 3-chi litso o'zbekda ham aybpas, qirg'izda ham aybpas. 3-chi litso deb nimaga gapiradi Karimov? Hech bo'lmasa shularga telefon orqali do'q-po'pisa qilib, tinchlantir, o'zbekni qirishingni tinchlantir. Men senlarga ogoh beraman deb anonimni telefon qilib nimaga ro'z artim bayvaga nimaga asilarga aytib qo'ymadi. Karimov to'g'ri biznesmanlarni nima qildi, boshimizlarda ashinchalik qilar. O'zbekchu qilishi kerak, unaqa ham qilmasa bo'lmaydi-ku. Lekin men mana shu Karimovni shu gapni o'xlasaman shundan shularimga kelyapti. Nimaga masi? 3-chi kuchlarni nimaga gapiradi ularni og'zida hozir 3-chi kuch. Mana masjiddagi imomlarimiz qolmadi. Ozonchilarimiz hech kim qolmabdi. Masjiddagi hammasini olib kirib qo'yibdi. Choy bormi, oqsoqol bormi, yosh bola bormi? Karimov hech bo'lmasa ashlarga telefon qilib popisa qilib qo'ygani ham nimaga yaramadi. Ko'ryapsizlar, mana hech kim bo'yniga olmayapti qirg'iz. Hozir o'lgan ham o'zbek, qirilib ketgan ham o'zbek, zo'rlangan qizlar ham o'zbek, uyi kuygan ham o'zbek.
Karimov bizdan nimaga chiqdi, nimaga urushliklarni tilga oldi, nimaga ashik bo'xti yedi Karimov, mana uchinchi kishilar deb nimaga gapirdi? Men Karimovni shunday chiqib turib gapiradigan joydamanda hozirchi o'zini nimasini o'zi ochib qo'ydi-yu Karimov.
Ayni paytda O'zbekiston prezidentining gapi toppa to'g'ri deydiganlar ham bor. Masalan, O'zbekiston prezidentining gapi toppa to'g'ri deydi Ismoilovichdan hayiqqan andijonlik suhbatdosh.
Bizi prezident aytdi-yu, bir narsaga erishish uchun yana boshqa narsani yo'qotib qo'yish mumkin deb nimasida. Shunda to'g'ri aytdi shekilli, agar o'zbeklarni u yoqda qiryapti ekan deb o'tib ketib, qirg'izlarga hujum qilib yuboradigan bo'lsa, Andijonda, Farg'ona, Namanganda undan ham ko'p xalq qirilib ketishi mumkin. Qirilib ketmasa ham bir jabr ko'rish mumkin. To'g'ri deb nima qilaman men? Hisoblayman bu gaplarni. Haqiqatdan ham masalan kimdir tomonidan uyushayotgan bo'lsa, u narsa prezident unga achchiqlanib, aql bilan ish qilish kerak dedi-ku, bu to'g'ri juda ham. Achchiqlanib shart o'tib, sizlar o'zbeklar bunday qilyapsan, bunday qilyapsan deb tashlanib ko'rsa, albatta bir zarari bo'lsa kerak. Biz u narsaga qo'shilolmaymiz boribdi.
Nega endi? Nega endi?
To'g'ri endi bu Andijonda turib Qirg'izistondagi voqeaga qo'shilib ketish juda ham oson ish emas. U o'zining ichida bo'lyapti-ku, lekin yuqorida o'tirgan prezidentimiz to'g'ri, sababi ko'p narsadan xabari bor.
Demak, o'sh voqealarini Qirg'izistondagi voqeaga qo'shilib ketish oson ish emas. Demak, O'zbekiston prezidentini bu boradagi siyosati to'g'ri dedi andijonlik suhbatdoshimiz. Ayni paytda o'sh o'zbeklari hamon tazyiqlar ostida yashamoqda. Referendum ham bo'ldi. O'tinboyev prezident ham bo'lib oldi, ammo o'sh o'zbeklarning boshida hali hanuz kaltak sinmoqda, deydi narimonlik ayol.
Kamat chiqib ketishdi. Chiqib ketib juda qattiq urushgan. Kalashnikov avtomati bilan ko'ziga urushgan, ko'zi tashqariga chiqib ketgan. Keyin rosa qattiq kaltaklab, u kuni juda ko'p odamni akirib ketgan. Keyin ukami kechasida ashu nima haligi pravoslavniy dinchilarga bilan gaplashib, ashu dadam endi bitta yolg'iz o'g'limni deb binasa qilib atib beraylik, pul desa pul beraman deb kirib, binasa qilib chiqishdi o'rtaga pravoslavniy dinchilar turib, ukami chiqishdimi? Chiqishgandan keyin pasportlarni olib borib olib chiqishdi. Ukani bolnitsaga yotmadi, bolnitsada qayerda yotadi? Yaradorlar ko'p, kasallar hammasi joy yo'q ukam yotgan. Ko'zini operatsiya qilish kerak dedi. Ashna qilib mana bolnitsada ham yotmasdan uylarda o'zlaricha lechenie qilishib ayan yig'laydi. Tomda yotibdi, podvalda yotibdi, yana qaytib kirib olib chiqib ketsa nima qilaman qizim deb pastayan ayam yig'isig'i. Men bir xotin kishi ekanman, nima qilaman? Qo'limga qurol olib urusha olmasam, mushlasha olmasam, xotin kishiligimga borib o'tiribman mana. Yig'lab, hali 7 yashar bola menga aytayaptiki, "Aya, to'g'ami Kalashnikov avtomati bilan nemislar kelib ko'ziga urishib, ko'zi chiqib ketdi" deyapti. Rasa urushdi deyshyapti. Keyin ukam uyda tomlarda, podvallarda yotib, kasal og'ir ahvolda yotdi. Mana ilgari kuni biz uyimizga 12tasi etdaman maska taqqan odamlar 12tasi uyga kirishib avtomatda. Kelinimiz oshxonada ovqat qilayotgan bo'lgan, o'g'lim o'ynab yurgan bo'lgan, 12tasi maskada, 3ta mashinada 12ta qurollangan guruhga kelsam bilarmi, murovmi, qayerdan bilmaymiz, kelishib eshiklarni qulflab olishib dadamni tahqiq qilgan. 60ga kiryapti mana dadam. Dadam qo'lini orqaga qayirib, dadamni izdivachi qilishni boshlashgan. Kal kishi u bu deb dadamni rostdan tan olish kerakcha sochlari to'kilib ketgan, yoshi 60ga kirgan. Dadamni kal kishi unaqa bunaqa deb izdivachi qilib turtib surtishib, o'g'lim, kelinimiz ayam oldida juda haqorat qilishadi. 60ga kirgan dadamni turtib surtib, qo'lini orqasiga qayirib, avtomatlar bilan qo'rqitishgan. Yana keyin bir yoqqa telefon qilib, bolasini olib ketaylikmi, bolasini olib ketaylikmi, bolasi bor ekan deyishadi. Keyin 7 yashar o'g'lim dod faryod qilgandan keyin qo'lim qo'shni devorlardan eshitadi. Bilasiz, o'zbeklar uyda atrofda qo'shnilar eshitadi-ku shovqinni. Qo'shnilar to'planib, men lekin ravotimizni taqillatishadi. Dod faryod qilib, "Och, och" deb soldatlarga baqirgandan keyin eshikni ochib, dadamni bitta kabinetga olib kirib, savol-javob qiladi. Dadam mashinada urushadi. Pul talab oxirini keyin bittasi bitta kabinetga olib kirib turib, "Davay oqsoqol, qirg'izlar olib kirishib, davay pul" deydi, lekin bu pulni men sizlarga summasini ayta olmayman, lekin katta pul требовать qildi dadamda. Pulni требовать qilgandan keyin dadam majbur bo'lgan shu pulni olib berishga, ozodlikka nimaga qildim, bu to'xtamayapti.
O'sha o'zbeklar hamon ta'ziqlar ostida yashamoqda va bu ta'ziqlar to'xtayotgani yo'q dedi. Asli narimonlik Umidaxon ismli tinglovchimiz bo'ldi. Bu tinglovchimizga ko'ra referendum ham o'tdi. O'tinboyeva prezident ham bo'lib oldi, ammo O'sh o'zbeklarni boshida hanuz kaltak sinmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni Afg'oniston taraflariga qarab buramiz. Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlari, ya'ni o'zbeklar yashaydigan viloyatlarda, jumladan Foryobda talaba qizlar burqa, paranji yoki chodir kiyib o'quv dargohlariga boradi. Ular bundan oldin bunaqa darajada qattiq o'ranishmagan, ammo mana shu toliblar paytida ular paranjiga kiritilgan, burqaga, hijobga kiritilgan va bugungi kunda o'rgangan odat degandagi ular hanuz mana shu dargohlarga mutlaq o'rangan holda bormoqda. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan kuzatishlariga quloq bersak.
Toliblar hokimiyatdan ketganidan 8 yil o'tib borishiga qaramay, ular davri asoratlari Afg'oniston aholisi hayotidan ketmagan. Buning yaqqol misolini qator ayol talabalarning chodiri yo burqa bilan o'quv yurtlariga kelayotganlarida ko'rish mumkin. Etnik o'zbeklar maskani sanalgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida ayol talabalar sinflarga kirgandagina boshlaridan chodirini olib bir yoqqa qo'yadilar. Ularning ayrimlari talaba qizlarning chodiri bilan o'quv dargohlariga kelishlarini toliblar davridan qolgan bir odat ekanini aytadilar.
Anam bodasiki toliblarga kelib ketdilar, ana shundan narib bexib rivoj berib qoldi degan ma'lumga chodir samo. Meni ma'rdumga rivoj berib odam nima qila olmaydi. Bo'lmasa qana, meni o'yimdan qaysi bir ma'noniyati yo'q.
Toliblar keldi, toliblardan shu rasmiy rivoj bizlarga shu qoldi va undan ilgari ketdi, chodir yo'q edi.
Ammo mazkur talabalar orasida burqa kiyishni yoqtiradiganlar ham topiladi. Ular chodirini bir an'ana, hattoki islomiy kiyim bo'lganini ta'kidlaydilar.
Chodir ham ijobda. Biz har joyga kelsak, masalan, dars o'qisak, bayat chodirga bo'lsa, ijob qilib kelsak. Biz darvozadan chiqsak chodir solamiz. To'g maktab har joyga kelsak chodir solamiz. Ko'chalarda bozor buyurga har joyga kelsak
bizlar hamisha chodir solamiz va xudoy ham buyurib chodir o'zi bir an'ana u hamisha o'zi bizga rasmi rivoj ham bor chodir bir islom ham islomga ham yaxshi chodir o'zi bir ijob ham bor.
Foryob viloyatida o'quvchilarni yetishtiruvchi muassasa boshlig'i Ahmadullo talaba qizlarning chodirida o'quv dargohlariga kelayotganliklariga ayrim omillarni sabab qilib ko'rsatadi.
Birinchidan bizlarni ko'p muassillarimiz, shu ayollarni ham 60% gulistonliklardan keladi. Siz bilasizki, u muhitga chodir bilan o'sha yerga odat qilganlar, u chodir solib keladilar va kelish ketishga o'zlariga shuna bir ehsos, rohat qilarlar. Chodir bilan kelishdi, o'zlarini, ya'ni men bir amniyatga keldim deganday shuna bir his qilarlar. Birinchi illati bu. Ikkinchisi ham mumkin familiyalar tarafidan majbur bo'lsa, o'ziga ma'lum har oilani ayri-ayri fikri bu.
Tarixdan xabardor afg'onistonlik kuzatuvchi Elmurod Arg'un burqa yo chodirini Afg'oniston xalqi ayniqsa o'zbeklar uchun yod bir kiyim bo'lganini aytadi.
Bu chodiri yo chodiriki biz tanimiz uni. Bir o'z
Afganiston xalqini, ya'ni xonimlarni bir kiyim kulturiga aylangan. Bu aslida Hind xalqini kulturi bo'lgan. Ibtidoda boshlangan yeri Delhi va Madras bo'lgan, undan sonrasi chun Kobul bilan Delhi hamisha yaqin bir munosabatda bo'lgan, go Kobul poytaxt bo'lgan, go Delhi. Uning uchun bu Afg'oniston xalqiga ko'p uzoq bir tarixli bir kiyim kulturi emas.
Har holda bugunga kelib Afg'onistonning aksariyat hududlarida chodiri kiyish ayollar uchun bir an'anaga aylangan. Ammo toliblar va mujohid guruhlar hokimiyatidan oldin davlat idoralari hamda maktablar va o'quv dargohlariga ayollar hech bir zamon chodiri kiyib bormaganlar.
Olim ko'rgan lavhasi bugungi eshitirishimizga yakun yasadi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.